Marijos apsilankimo bazilikoje. Festivalio, kuris skirtas Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejaus ir tikėjimo metų paminėjimui globėjai, Telšių vyskupas Jonas Boruta ir jo auxiliaras generalvikaras vyskupas Linas Vodopjanovas. Dalyvaus Telšių vyskupijos parapijų bažnytiniai bei Lietuvos bazilikų ir šventovių chorai.
Visi, kurie dar nepatyrėte Dievo meilės prisilietimo maldoje, atnaujinančios jėgos pasninkę, kurie dar nepatyrėte tylos, kurioje kalba viešpats skonio, esate kviečiami naujai patirčiai. Renginiui, kurio metu daugybė žmonių gyvenimai pasikeitė, tai tylos, maldos ir pasninko rekolekcijos. Jos vyks gegužės 10-20 dienomis Medžiugorijoje, savaitėje skirtoje specialiai Lietuvai. Esate nuoširdžiai kviečiami. Užsirašymas ir smulkesnė informacija telefonu 8611-94-971. 8611-94-971.
Aktualijos.
Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, šiandien aktualijų laida vėl skirta Kauno arkikatedros bazilikos 600 metų jubiliejui. Šiandien mūsų studijoje Kauno arkikatedros bazilikos administratorius kunigas Evaldas Vitulskis.
Garbė Jėzui Kristui, gerbiami klausytojai.
Ir kunigas Artūras Kazlauskas.
Sveiki gyvi.
Laida vedu aš, kunigas Gintaras Blužas. Štai jau jubiliejaus šventimas prasideda šį ateinantį sekmadienį. Kunigė Evaldai, gal galėtumėte pristatyti visą šventę, kokia yra programa, supažindinti mūsų klausytojus su jubiliejaus šventimo visu tuo renginiu, kuriame dalyvaus ir garbių svečių, ir juos gal galėtumėte pristatyti.
Labai malonu. Na, matot, Kauno arkikatedra kaip pastatas, kaip pirma parapijinė bažnyčia Kauno mieste, ir būtent šis minėjimas yra kaip tik minint, kad jinai buvo pastatyta prieš 600 metų. Ir aišku, labai smagu, kad tikrai tas ir dėmesys yra ir iš Vatikano, ir mūsų vietinės bažnyčios, ir be abejo mūsų valdžios yra dėmesys didelis. Pati pradžia prasidės šeštadienį, gegužės 4 dieną, 16 valandą, iškilminga valandų liturgija, vadinamais mišparais, ir jinai tęsis apie valandą laiko maldos. Paskui kviečiame iškilmingai paminėti Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje, tai yra šalia Kauno kunigų seminarijos Papilio gatvė numeris 5. Tenai konferencijoje turėtų dalyvauti žinomas istorikas iš VDU universiteto profesorius, taip pat kardinolas Stanislav Dživiš, kuris taip pat kalbės per konferenciją, minėdamas ir mūsų Kauno arkikatedrą ir tuo pačiu palaimintą Joną Paulių II. Po to Kauno arkikatedroje šeštadienį po vakarinių šventųjų mišių vyks maldos vigilija, bus kalbamas rožinis, šlovinsim viešpatį giesme, bei jaunimas, kurie vyksta į tezę ir kurie meldžiasi, būtent kaip tezė. Maldos yra, tai maždaug ta maldos vigilija vyks iki 22 valandos. Todėl tikrai va šeštadienį būtent šita programa. O gegužės 5 diena, sekmadienis, visa didžio iškilmė vyks 12 valandą, šventosios mišios vyks. Tai be abejo bus Krokuvos kardinolas, jis vadovau šventosioms mišioms. Mūsų arkivyskupas, kardinolas, nuncijus, Lietuvos vyskupai, tikimasi, kad atvyks vyskupai iš kaimininių šalių, mūsų kaimynai, iš Baltarusijos, iš Lenkijos. Ir visa ta iškilmė bus taip pat transliuojama tiesiogiai per Marijos radiją, taip pat per Lietuvos televiziją. Bus mūsų valstybės vadovai, prezidentė, Seimo nariai, mūsų aukštųjų mokyklų vadovai, gimnazijų, katalikiškų mokyklų vadovai. Taip pat tikrai kažkaip daug tikrai turėtų ir kvestinių bus svečių, ir labai labai džiaugiamės, kurie tikrai vat, nuo širdus arkikatedros lankytojai, kurie lankosi, meldžiasi, tikrai kviečiam į tą pagrindinę iškilmę.
Iškilmėje dalyvaus popiežiaus pasiuntinys. Kokia popiežiaus pasiuntinio yra misija, kokiomis progomis popiežius siunčia savo pasiuntinius į vairias bažnyčias. Gal apie popiežiaus pasiuntinį galėtumėt?
Paskutinį kartą mes turėjom popiežiaus pasiuntinį čia Lietuvoje, švenčiant Šiluvos apsireiškimo jubiliejų ir tada Kelno arkivyskupas kardinolas Joachimas Meissneris buvo tas žmogus, kuris reprezentavo popiežių ir popiežiaus asmenį. Natūralu, kad popiežius negali atvykti į visus katalikų bažnyčios renginius, kurių iš tikrųjų yra labai daug, bet tuos pačius svarbiausius. Ir siūsdamas savo pasiuntinį į jubiliejų ar į kokį nors įvykį, pavyzdžiui, į Eucharistinį kongresą, pasaulinį Eucharistinį kongresą, popiežius tiesiog dalyvauja pats asmeniškai per savo atstovą, dažniausiai tai būna vienas iš Romos bažnyčios kardinolų ir tai yra dėmesingumo vietiniai bažnyčiai ženklas, tai yra įvykio, kurį švenčia vietiniai bažnyčiai iškėlimas į visuotinės bažnyčios lygmenį. Mes švenčiam draugę su jumis, tarsi norėtų pasakyti popiežius ir pasakyti, kad įvykis, kurį išgyvena Dievo tauta, kuriam nors pasaulio kampelį yra reikšmingas visai bažnyčiai. Taigi mūsų katedros 600 metų jubiliejus yra iš tikrųjų didis įvykis visai bažnyčiai. Mes žinom, kad Lietuva buvo paskutinė Europoje priėmusi krikštą, tai mes švenčiam iš tikrųjų tas sukaktis, kurios yra tokios nedidelės palyginus. Kažkada 89 metais, tiksliai neprisimenu, Lenkija šventė savo 1000-metį krikšto ir tas milenijum iškilmė jubiliejus iš tikrųjų buvo toks didelis. Mes po kelių dešimtmečių dar vis švenčiam kokius nors 600 metų sukaktis. Iš tikrųjų, ir tai visuotiniai bažnyčiai, iš tikrųjų tas signalas, mes esam patys jauniausi Europoje. Turim tą dalyką, tą savastį, kad esam jauniausi ir iš tikrųjų mūsų bažnyčia kai kuriais atvejais yra ir labai jauna ir labai nepatyrusi ir labai gyvybinga. Tai popiežiaus pasiuntinio buvimas drauge su mumis šį savaitgalį ir sekmadienį iš tikrųjų bus visos bažnyčios dėmesio atkreipimas į mūsų bažnyčią Lietuvoje ir ypatingai Kauno bažnyčią. Čia reikėtų pastebėti, kad popiežiaus pasiuntinys kardinolas Stanislav Dživiš buvo ilgametis popiežiaus palaimintojo Jono Pauliaus antrojo asmeninis sekretorius ir šiandien būdamas Krokuvos arkivyskupu, jis bus drauge su mumis minint taip pat ir palaimintojo Jono Pauliaus antrojo apsilankymo 20-metį mūsų katedroj, mūsų arkivyskupijoj. Reikėtų dar pastebėti, kad šis popiežiaus pasiuntinys yra dviejų popiežių pasiuntinys, nes paskutinę savo popiežiavimo dieną popiežius emeritas Benediktas XVI ir paskyrė jį į šią iškilmę ir visai ne tik šį pirmadienį popiežius Pranciškus parašė siuntimą ir į mūsų Lietuvą, į mūsų Kauną. Tai iš tikrųjų yra toks unikalus, sakykime, popiežiaus pasiuntinystės reprezentuojantis abu popiežius buvimas ir Kauno bažnyčia bus šį sekmadienį bažnyčios širdyje, būtent dalyvaujant popiežiaus pasiuntiniui.
Minėjot Joną Paulių antrąjį, šis jubiliejus yra švenčiamas ir kartu su Jono Pauliaus antrojo apsilankimo 20-mečio jubiliejumi taip pat galima sakyti, kai kas yra ruošiama ir ta proka katedroje.
Kadangi popiežius 1993 metais rugsėjo mėnesį lankėsi Lietuvoje ir aišku meldėsi privačiai ir Kauno arkikatedroje bazilikoje. Ir minint šią sukaktį ir kadangi vat minime 600 metų jubiliejų šį sekmadienį, yra altorius, kuris bus skirtas palaimintojo Jono Pauliaus antrojo kraujo relikvijos įstatymui, nutapytas Jonas Paulius antrasis ir taip pat galės žmonės ateiti, pasimelsti, padoruoti, pabūti, sakyt, prie relikvijos. Tai būtent kaip tik kardinolas Stanislav Dživiš, jis atveža šią relikviją iš Krokuvos ir taip pat bus kaip ir palaimintas, turbūt pašventytas ir paveikslas ir būtent ta vieta įprasminta, kur galės tiek lankytojai, tiek miesto svečiai, kaip tik atėjo į katedrą, būtent susikaupti prie šio altoriaus.
Jono Pauliaus antrojo kraujo relikvija. Įdomu, kaip ten ta relikvija, jeigu taip galima sakyti, padaryta. Aš manau, kad klausytojams yra įdomu, o ką reiškia to apskritai vat, relikvijos apie relikvijų kultą ir kodėl taip katalikų bažnyčioje yra, kad tam tikras būna kūno dalis, kur išstatoma gerbimui, štai čia Jono Pauliaus antrojo kraujo relikvija bus tame altorija visą laiką, kunigė Artūrai. Ar galėtumėte apie relikviją?
Iš tiesų, kalbant apie relikvijas, relikvija išvertus iš lotynų kalbos likutis. Tai, kas liko relikvija. Ir štai mes turėsim nuolatinę gerbimo vietą mūsų palaimintajam Jonui Pauliui antrajam ir viename iš šoninių vietų. Šiandien man nelabai verstusi liežuvis sakyti altoriui, nes vienintelis altorius yra, kuris prie kurio celebruojamos mišios ir bažnyčia kaip vienas Kristus, taip vienas altorius turėtų būti pagal šiandieninės bažnyčios mintį, bet ta vieta kultui, atmenant palaimintąjį Joną Paulių antrąjį, iš tikrųjų bus gražiai prasminta ir tuo nauju paveikslu, kurį nutapė kaunietis dailininkas ir Krokovoje profesoriaus Žvygajos pagamintas relikvijos laikymo vieta, kur mes galėsim tiesiog pamastyti, pabūti drauge su palaimintoju Jonu Pauliumi antruoju popiežium, kuris yra reikšmingas mūsų Kaunui, nes tiesiog lankėsi fiziškai, kaip ir ta relikvija, jo kūno likutis, kuris tiesiog sako, esu su jumis. Bet iš tikrųjų relikvijos nėra toks labai svarbus dalykas, kaip mūsų viešpaties kūnas ir kraujas. Mes neturėtume sumaišyti tų dviejų dalykų ir apskritai kalbėti apie palaimintojo Jono Pauliaus antrojo kraujo relikviją turbūt būtų neteisinga. Reikėtų kalbėti apskritai apie Jono Pauliaus antrojo relikviją. Ar tai būtų kraujas, ar tai būtų kitas, koks nors jo kūno likutis, tai turbūt nebūtų tokio didelio skirtumo. Šiuo atveju mes turim unikalią galimybę, jo artimi žmonės išsaugojo mums ir tikro kraujo, bet iš tikrųjų tai šita relikvija, kuri padovanota mūsų netgi popiežiaus pasiuntinio kardinolo Stanislavo Džyvišo, ji bus ta, kas padarys palaiminto Jono Pauliaus antrojo kūno buvimą draugę su mumis, bet jis yra tas, kuris gyvena Dieve ir iš tiesų mes meldžiamės ne į šitą kūną, ne į šitą relikviją, ne į šitą likutį, bet mes meldžiamės Dievui užtariami palaimintojo Jono Pauliaus antrojo, kuris buvo labai artimas visada ir gyvendama žemėje ir šiandien miręs. Jis daro tuos stebuklus, jis užtaria mus pas Dievą, jis buvo Dievo bičiulis, Dievo draugas. Štai ką reiškia tos relikvijos. Iš tikrųjų, kai Romos imperijoje buvo pradėta krikščionybė pradėjo plisti, krikščionys labai keistai elgėsi su savo mirusiaisiais, ypatingai su kankiniais, su tais, kurie numirė dėl Kristų liudydami. Pagonys degindavo kūnus ir juos laidodavo toli už miesto, o štai krikščionys pradeda nedeginti kūnų ir laidoja namuose. Pagonims tai iš tikrųjų buvo labai didelis iššūkis, kaip toks nešvarus dalykas, kaip mirusiojo kūnas, gali būti šalia. Jis suteršia ne tik žmogų, kuris turi kontaktą su mirusioju, bet ir tiesiog aplinką. Prisiminkim tas gedimo kvapas ir panašiai. Tai pagonių mentalitete iš tikrųjų tai buvo didelis iššūkis. Bet štai krikščionys iš tikrųjų pradeda gerbti kūnus. Beje, čia mūsų klausytojams reikėtų priminti krikščionių laidojimo tradicijų kilmę. Krikščionys apsisprendžia būti palaidoti kaip jų viešpats. Tai yra su kūnu, kape ir taip kaip viešpats 3 dienas ilsėjosi kape, taip mūsų kūnai guli kape, laukdami prisikėlimo dienos. Mes ir net iš kunigų lūpų mes kartais girdim štai amžinojo poilsio vietą, kapinė. Ja, krikščionys niekada nemąstė apie kapą kaip apie amžino poilsio vietą. Krikščionys visą laiką mąstė apie kapines kaip apie laikino poilsio vietą ir tai vieta, kur ilsimasi iki tos dienos, kai teisėjas viešpats sugrįžęs pakvies vėl gyventi, net ir kūną. Štai kūno iš numirusių prisikėlimo tikėjimo išraiška kape. Ir iš tiesų, ypatingai tie viešpaties bičiuliai, kurie savo gyvybę padovanojo dėl Kristaus, tie Kristaus liudytojai, netgi savo gyvybę, jie buvo gerbiami ir jų kūnai lankomi. Katakombose mes turim tuos išlikusius prašymus, ilsėkis ir melskis už mus, užtarki mus, kad mes irgi pajėgtume duoti tokį gerą liudijimą. Tai tie viešpaties bičiuliai, jie besilsintys kape, jie irgi yra arti. Ir štai mes turėdami apskritai pradėta buvo paskui tie kankiniai laidoti bažnyčiose, susirinkimų vietose, kad jie būtų tiesiog net ir dalyvaujant liudijantys liturgijoje kartu. Buvo pradėta pirmiausia, netgi katakombose mes turim liudijimus apie tai, kad pastatydavo šalia stalelį prie mirusiojo vietos ir ten celebruodavo Eucharistiją. Mes, būdami Maltoje dabar katakombose, matėm netgi tuos agapių stalus, ant kurių tiesiog būdavo švenčiamos Eucharistijos. Romoje jos išardytos, jų negali matyti, o Maltoje tiesiog jos yra išlikusios iš tų pirmųjų krikščionių laikų taip pat. Ir matom, kad tie staleliai apvalūs, gulint galima švęsti Eucharistiją kaip įprasta. Ir tai iš tikrųjų įspūdingas tas buvimas prie kapo Eucharistijos vietos. Vėliau patys altoriai buvo pradėti statyti ant kapo. Šitokiu būdu pabrėžiant, kad Viešpats triumfuoja šito kankinio gyvenime. Bet visgi ne kankiniams buvo statomi altoriai, bet Viešpačiui, kankinių Viešpačiui. Tai tam, kurį išpažino kankinys. Ir tik vėliau mūsų žodynė išaugo toks posakis šventojo Jurgio altorius. Iš tikrųjų, altoriai gali būti tik Dievui ir niekada šventiesiems. Tik tai tas, kuris yra įprasminamas kaip Viešpaties išpažinėjas, kaip Viešpaties bičiulis. Kaip tas, kuris savo gyvenimu parodė Kristų. Čia labai, labai verta prisiminti tas rytų ikonas, kurios šiandien pažįstamos kaip rytų ikonos, bet rytuose susiformavo būdas kanoniškai arba su tam tikrais nuostatais nutapyti veidą ir rankas, ir nosį, ir akis. Šitokiu būdu visą laiką išreiškiama, kad Kristus atsispindi šventojo ar kankinio gyvenime. Jis mokėjo paliudyti Kristų. Jis parodė Kristų atpažįstamą savo gyvenime ir net veido bruožuose. Tai mes turėtume irgi kalbėti apie palaimintąjį Joną Paulių ir jo relikviją, kaip apie tą Dievo bičiulio, artimo Viešpaties draugo buvimą drauge su mumis, kuris užtarė mus. Ir štai šita vieta katedroje iš tikrųjų bus ta vieta, kurioje mes galėsim tiesiog sakyti: užtark mus pas Dievą, tu, kuris buvai mums artimas, bet todėl, kad buvai artimas Dievui. Ir mokyk mus būtent šitokio artumo Dievui, kad pajėgtume būti artimi kitiems žmonėms. Mūsų arkikatedra bus iš tikrųjų antroji vieta Kauno mieste, kurioje bus gerbiama, niekada negarbinama, bet visą laiką tik gerbiama nepalaimintojo Jono Pauliaus antrojo relikvija. Ir turbūt reikėtų iš mūsų žodynų išimti tą kraujo relikviją, nes tai būtų įskyrimas visiškai nereikalingas. Ar kraujo, ar kito kūno vieta, tai iš tikrųjų Dievo bičiulio fizinio buvimo ženklas tiesiog. Ir tegul užtariant palaimintajam Jonui Pauliui antrajam ir mūsų katedroje vyksta dideli ženklai, o patys didžiausi stebuklai tai Viešpaties atleidimas už mūsų gausias nuodėmes. Aš įsivaizduočiau, kad mes labai dažnai prašom didžiausių stebuklų, o pats didžiausias, koks gali įvykti stebuklas, tai nuodėmių atleidimas, kurio mums labiausiai turbūt reikia.
Malonus klausytojai, šiandien aktualių laidoje kalbame susirinkę apie katedros jubiliejaus progą. Šį savaitgalį švęsime, jau pradėsime savaitgalį ir iškilime bus sekmadienį, švęsime Kauno arkikatedros baziliko 600 metų jubiliejų ir taip pat palaimintojo Jono Pauliaus antrojo apsilankimo Kauno arkikatedroje 20-asias metines. Studijoje Kauno arkikatedros bazilikos administratorius kunigas Evaldas Vitulskis ir kunigas Artūras Kazlauskas. Tęsime laidą po trumpos pertraukėlės. malonus klausytojai, tęsiame mūsų laidą šiandien apie Kauno arkikatedrą, jos jubiliejų, 600 metų jubiliejų ir taip pat palaimintojo Jono Pauliaus antrojo 20-mečio apsilankimo Lietuvoje 20-mečio minėjimą. Mūsų studijoje Kauno arkikatedros bazilikos administratorius kunigas Evaldas Vitulskis ir kunigas Artūras Kazlauskas. Štai 600 metų, kiek žemaičiai šiemet švenčia krikšto jubiliejų, 600 metų mūsų Kauno arkikatedrai, kuri pirmiausia buvo kaip parapinė bažnyčia ir tik tai Motiejui Valančiui, jau kai jam teko atvykti ir į Kauną, ta bažnyčia 19 amžiui tik tai tapo katedra. Ką reiškia tai, kad kai kurios bažnyčios yra katedromis, kodėl vadinasi katedra ar net arkikatedra? Ir taip pat dar ta savoka bazilika, kai kurios bažnyčios ir ne visos katedros, bet būna, pavyzdžiui, Šiluvos bazilika ir mažoji bazilika, tie titulai bažnyčioms teikiami, gal kunigė Artūrai, galėtumėt mums pakomentuoti, paaiškinti.
Mes besilankydami Romoje visą laiką, man malonu parodyti tas pačias seniausias 5 amžiaus, pavyzdžiui, išlikusias bazilikas ir pasižiūrėti, kad bazilika tai yra stačiakampis architektūros statinys su kolonom 2-4 eilių priklausomai nuo užmanymo, galinėje siena, pusapvali. Štai paprastas trikampis stogas, žodžiu, bazilikos architektūrinis statinys, man jis vienas gražiausių, aš kažkada juokau kažkam sakiau, jeigu man kas nors pasiūlytų statyti bažnyčią, statyčiau nedidelę bazilikos formos šiandieninę bažnyčią. Man atrodytų, kad tai pats paprasčiausias ir gražiausiai išreiškintis dalykas tam, ką mes darom. Kai kas kildina bazilikos pavadinimą ir iš karalystės, iš liaudies, bazilėja graikiškai. Bet šitas pavadinimas gali būti kildinamas turbūt ir įvairesniais pavadinimais ar su apmąstymais apie tai. Ir mes žinom, kad Romoje toje apsidėje arba pusapvaliai erdvės stovėdavo imperatoriaus arba imperatoriaus dievo ar deivės statula. Ji vadovavo, ji valdė visai erdvė ir tose bazilikose vyko visas viešas gyvenimas. Ir teismai, ir senato posėdžiai, ir skelbiami įstatymai, ir miestiečiai savo reikalus galėjo tvarkyti juridinius ar kokius nors teisinius ar panašius viešuosius klausimus. Tie kolonų koridoriai tarnavo susisiekimui su viena ar kita erdve bazilikoje. Kai krikščionys 4 amžiuje pradėjo ieškoti savo kulto pastatų, jie žiūrėjo, kur susirinkti daug dideliai miniai, nes mes žinom, kad persekiojimų metu užfiksuota tai ir Naujajame Testamente. Krikščionys rinkdavosi didesniuose butuose, turtingesnių namų butuose, nes jie didesni. Namuose, pavyzdžiui, ant Aventino mes šiandien turim Šventosios Priskos namus ir baziliką, kuri minima yra apaštalų darbų knygoje Luko. Ir vėliau netgi tose vietose buvo pastatyta, pavyzdžiui, Šventosios Sabinos bazilika, kur mes nežinom, kas ta Sabina, bet atrodo, kad romietė, kuri turėjo savo didelius namus ir kur rinkosi krikščionys. Tai kai krikščionys pradėjo ieškoti tų pastatų, pereidami jau paskui netilpdami į paprastus butus, jie rinkosi tarp dviejų galimų didelių žinomų pastatų, tai tarp termų, pirčių ir tarp bazilikų. Termose irgi vyko ne tik prausimasis, bet ir žaidimai, ir politiniai susitikimai, bet žinoma, termose vyko taip pat ir religiniai apeigos. Mes ypatingai žinom apie tas orgijų apeigas, lytinį santykiavimą išmeldžiant vaisingumo. Ir štai krikščionys truputėlį kreivai žiūrėjo į termas, kaip galėjimą susirinkti savo liturgijoms, savo tikėjimo išpažinimams. Visgi mes šiandien turime ir Romoje termų, kurios yra perdarytos į bazilikas ir ypatingai Respublikos aikštėje Michelangelo projektuota labai graži iš termos bazilika, į kurią daug kas keliauja, ne tik Michelangelo, bet ir paties termos įvaizdžio pasižiūrėti. Ir štai, kai krikščionys pasirenka visgi baziliką savo susirinkimams, jie be abejo nuverčia imperatoriaus statulą ir vietoj jos pastato ką? Visų klausimų būtinai, nes atsakymai būna patys įvairiausi. Kryžių, švenčiausiai sakramentą, altorių. O atsakymas labai paprastas. Vietoj imperatoriaus ar deivės statulo stovi katedra. Tai yra krėslas, kuriame sėdi vyskupas. Nes mūsų bažnyčiai vadovauja evangelija. Tai yra Kristaus žodis. O vyskupas yra tas evangelijos skelbimo pirmasis tarnas ir prižiūrėtojas. Ir štai ta katedra, mes šiandien turime ir universitetuose katedras, tai yra mokymo vieta. Tai yra garbingo patikimo, autoritetingo mokymo vieta. Ir štai katedra iš tikrųjų mes ir vadinam tuos krėslus, iš tikrųjų mes vadinam sostais, bet tai yra neteisingas pavadinimas. Mes turim lotiniškai tronus, tai yra sostas ir tai skirta karaliams. Ir katedra, mokymo vieta, ir mes būtent savo bažnyčiose neturim jokių sostų, bet visada turim katedras. Ir mes, kai kalbam pavyzdžiui apie popiežių, kai skelbia ex katedra, tai yra viešai ir su autoritetu, tai yra būtent sėdint skelbiama žinia. Ir štai mes kiekviena vyskupija yra pagal seną taisyklę ubi episkopus ibi eklezija, ten kur vyskupas, ten ir bažnyčia.
Ten ir katalikų bažnyčia, Ignotas Antiochietis rašo antramą.
Visuotinė bažnyčia, kuri ir kiekvienoje bažnyčioje atsispindi visa bažnyčia. Mes turim vyskupą, kuris vadovauja, jam padeda kunigai, vyskupui padeda taip pat ir diakonai, ir visa Dievo tauta. Štai bažnyčios paveikslas, kuris atsispindi kiekvienoje bažnyčioje. Tai ta katedra ir yra ta mokymo centras, mokymo vieta, bet dėmesio evangelijos skelbimo vieta. Ir iš tos evangelijos išteka paskui viskas, ir mūsų eucharistijos, ir mūsų atgaila ir sutaikinimas, ir mūsų krikštas, būtent iš evangelijos. Ir štai mes švenčiam arkikatedros bazilikos 600 metų sukaktį, tai mes tiesiog švenčiam bažnyčios, kurioje vyksta mokymas evangelijos ir tos evangelijos priežiūra. Vyskupas, jis kaip tas svarbiausias asmuo, kuris privalo pats skelbti ir prižiūrėti, kaip būtų skelbiamas šitas Dievo žodis vienybėje su popiežiumi.
Turime klausytojo žinutę.
Visą gyvenimą buvome įpratę, kad bažnyčioje yra klebonas. Dabar vis dažniau girdime administratorius. Štai net arkikatedros bazilikos administratorius, o ne klebonas. Kodėl ir kuo tai skiriasi?
Na, kadangi, kaip kunigas Artūras sakė, katedra, tai yra vyskupo vieta, kur jisai skelbia evangeliją, ir būtent jis yra didžiausias vadas. Toje vietoje, toje bažnyčioje, kuris aukoja šventąsias mišes, skelbia Dievo žodį. Todėl pats Kauno arkivyskupas, metropolitas, yra šios arkikatedros klebonas. Bet jisai skyrė kunigą, kuris būtų atsakingas tiek už sielovadą, tiek už ūkinius dalykus ir pagal bažnyčios teisę, na, yra toks titulas kaip administratorius, kuris būtent ir atlieka, būtent vyskupo skirtas atlikti tam tikras pareigas.
Praktiškai klebono pareigas, nes pats vyskupas neis ir rūpintis tai parapijai, taip kaip turbūt popiežius irgi, jis yra Romos vyskupas ir tuo pačiu katalikų bažnyčiai popiežius, ar ne, bet jisai skiria Romai
savo vikarą.
Savo vikarą.
Natūralu, kad pavyzdžiui, Romos bažnyčiai vadovauja pats popiežius ir ypatingai popiežius Pranciškaus laikais ir jis akcentuoja, aš esu Romos vyskupas.
Taip, bet kunigus skirsto ne jisai, tenai vietoj jo daro taip ir administratorius katedrų turbūt.
Kai kur yra, kad katedrų administratoriai vadinami tiesiog klebonais, bet iš tikrųjų tas tiesioginis arba tikrasis klebonas visą laiką yra vyskupas. Tai šiuo atveju kunigas Evaldas, jis administruoja tai, ką paveda vyskupas, ir jis labai teisingai pasakė. Žinoma, apskritai kiekvienas kunigas yra vykdantis pareigas, kurias jam skiria nuveikti vyskupas. Mes, kunigai, nesam kokio nors ypatingo autoritetą turintys. Mūsų autoritetas yra tik santykis su vyskupu. Mes visada reprezentuojam vyskupą ir tai yra mūsų buvimo kunigo esmė. Būti vyskupo pagalbininku. Ir bet kuriuo atveju. Ir štai kodėl vyskupas vienus skiria vienas pareigas, kitus kitas, kitus suspenduoja, kitus perkelia į kitas vietas. Jis nori, kad tinkamiausiai būtų reprezentuojama jo asmuo ir jo tarnystė atliekama. Vyskupas tiesiog nepajėgia atlikti visų pareigų, kurias privalėtų, tai dalinasi. Ir štai šitas pasidalijimas pareigom, turint savo pagalbininkų, ir yra šitokiu būdu bažnyčia klesti.
Dar baigiant laidai, vis tik norėtųsi trumpam staptel prie tokio klausimo. Štai vis tiek bažnyčia, tai yra Dievo tauta, Kristaus mistinis kūnas. Štai pastatus mes vadinam bažnyčia ir štai švenčiam šį kartą pastato jubiliejų. Kodėl taip yra mums svarbu, o tie bažnyčios pastatai, mūsų krikščioniškam gyvenime. Kartais atrodo, tu galima gal, pavyzdžiui, pasistatyti taip kokį nors angarą, žmonėms susirinkti kur nors stadione, namie, bet kodėl mums tokios brangios yra tos bažnyčios ir švenčiam jų jubiliejus ir netgi popiežius savo pasiuntinius siunčia tokiems jubiliejams švesti.
Mūsų jaunimas gėda, Dievas stato namus ne iš akmenų, bet iš gyvų žmonių, iš tikrųjų bažnyčia. Bažnyčia tai yra susirinkimas, mes jeigu išverstume iš tą ekleziją graikišką žodį, kuris yra bažnyčios esencija, tai mes ir suprantam, kad tai yra susirinkimas aplink Kristų. Protestantai man gražiai sako, surinkimas. Kristus surenka mus aplink save ir padovanoja gyvenimą. Bet tas surinkimo elementas, kur rinktis, galima bet kur. Ir pirmie krikščionys rinkosi namuose, tad domus eklezijai mes šiandien sako. Paskui pradėjau ieškoti bazilikų, kad galėtų susirinkti didelis skaičius tų Jėzaus sekėjų. Ir paskui bėgant laikui tos susirinkimų vietos vis gražėdavo, vis puošdavosi. Šitokiu būdu mūsų bažnyčios liudija tikėjimą. Tikėjimą tų žmonių, kurie yra Jėzaus išpažinėjai. Jie liudija savo turtingumą arba savo neturtą, savo meniškumą arba savo meno neišmanymą. Jie liudija savo įgeidžius, pavyzdžiui, mados kažkokį laikymasi, mes žiūrėdami į bažnyčių pastatus kartais sako, ai, čia kažkas nubeždžioniavo nuo kokios nors Paryžiaus bažnyčios, kažkas buvo, jam patiko. Tai tie fundatoriai dažniausiai, kurie finansuodavo bažnyčių statybas arba jų puošimą. Bažnyčios skelbia apie susirinkimą. Kažkas yra pasakęs, kad bažnyčioje suolų būti negali tik kėdės. Prisėsti ne nuolat, bet tiesiog pasistatyti kėdutę, trumpai staptelėti ir vėl išeiti. Žodžiu, tos keliaujančios Dievo tautos įvaizdis. Žodžiu, tik užsukti, sustiprėti, pasimokyti ir iškeliauti į savo tarnybos vietas, tai yra į pasaulį, kuriame tu turi nešti evangeliją. Tos bažnyčios yra vietos, kur mes tampame krikščionimis, mokinamės būti krikščionimis ir stiprinamės, kad pajėgtume būti krikščionimis. Nes kažkas yra pasakęs, kad būti krikščioniu yra neįmanoma. Nebent Dievas pamokytų ir nebent Dievas pastiprintų. Tai štai šitos vietos ir yra tos tie centrai, kur Dievas susitinka su savo tauta ir kur tiesiog prisiliečiama prie Dievo. Žinoma, šiandien tik ženklų ir žodžių pavidalo, bet ir tai yra ruošimasis vieną dieną susitikti akis į akį, veidas į veidą. Tai, ką šiandien matome per ženklus, per sakramentus, vieną dieną išvysim toje šventovėje, kurią Viešpats sako, įrengiau kaip daug būstų ir mes gyvensim visada šventovėje. Jeigu šitas pastatas yra tik laikino staptelėjimo, tai kažkada gyvensim su šventove, kuris yra Dievas. Nes iš tikrųjų šventovė yra pats Dievas. Ir mes bažnyčiose mokomės būti Kristaus kūno gyvais nariais. Tai yra skelbti tą Kristaus evangeliją, tą Kristaus žinę.
Malonus klausytojai, šiandien mūsų laidoje buvo Kauno arkikatedros bazilikos administratorius kunigas Evaldas Vitulskis ir kunigas Artūras Kazlauskas. Šiandien kalbėjom apie Kauno arkikatedros bazilikos 600 metų jubiliejų, kurį pradedame švesti jau šį šeštadienį 16 valandą iškilmingais mišparais, 17.30 iškilminga konferencija Kaune Papilio gatvėje 5, o pagrindinė liturgija iškilmių bus sekmadienį, gegužės 5, 12 valandą iškilmingos šventosios mišios, dalyvaujant popiežiaus pasiuntiniui kardinolu Stanislav Dziviš. Laidą vedžiau aš, kunigas Gintaras Blužas. Tikimės, kad su daugeliu jūsų susitiksime katedros jubiliejaus šventime. Sudie.
Girdėjote laidą Aktualijos.